วัสดีครับพูดถึงผู้นำแล้วนี่บางคนก็บอกว่าเป็นผู้นำนี่แสนจะเหนื่อยทำไงได้ครับในเมื่อบทบาทหน้าที่เขามอบภาระให้เรามันถึงการเวลาที่เราจะต้องปรับตำแหน่งให้สูงขึ้นดังนั้นเขาบอกว่าการเป็นผู้นำที่ดีนั้นก็ต้องพูดง่ายว่าต้องมองคว่ำไว้อย่างนั้นเถอะมองที่ต่ำซะมั่งมองลูกน้องซะมั่งนะครับลูกน้องที่ดีต้องนอนหงายก็มองผู้ที่สูงกว่าหรือว่ามองผู้นำดังนั้นอยากจะบอกว่าความเป็นผู้นำนั้นระบบการบริหารนะครับเป็นส่วนของการบริหารยังไงเราก็ต้องเป็นหัวหน้าหรือจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นลูกน้องนี่บทบาทของหัวหน้านั้นอยากจะย้ำสักนิดหนึ่งคนที่เป็นหัวหน้านั้นเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ควบคุมกำหนดนโยบายในการทำงานขององค์กรดูแลการทำงานให้เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ประสานงานในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องชี้แนะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบทบาทของหัวหน้าจึงมีหลากหลายจะต้องประสานวิชาระหว่างความรู้ซึ่งเป็นศาสตร์แล้วก็จิตวิทยาในการควบคุมซึ่งเป็นศิลป์พูดง่ายว่าหัวหน้างานเนี่ยต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์นะครับดังนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าคนคนหนึ่งจะก้าวสู่ตำแหน่งที่เป็นหัวหน้าคนมีลูกน้องในความดูแลยิ่งตำแหน่งเขาบอกยิ่งตำแหน่งงานยิ่งสูงขึ้นลูกน้องยิ่งมากขึ้นแต่เขาบอกว่ายิ่งสูงก็ยิ่งหนาวนะครับยิ่งว้าเหว่ไว้อย่างนั้นเถอะแต่อย่างไรก็ตามคนเป็นหัวหน้างานต้องทำงานให้รอบครอบขึ้นแล้วก็มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลให้ทันยุคทันสมัยเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์ไว้อย่างนั้นเถอะไว้ตอนอื่นจะพูดเจาะลึกในเรื่องของวิสัยทัศน์กับการเป็นหัวหน้างานนะครับแต่ตอนนี้มาดูคุณสมบัติที่คราวที่แล้วทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของแบบฉบับที่หัวหน้าลูกน้องถามหานะครับไม่ได้พูดถึงรายละเอียดวันนี้ก็อยากจะพูดให้ทราบถึงรายละเอียดของความเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องถามหาความเฉลียวฉลาดประการที่หนึ่งก็คือความเฉลียวฉลาดเนี่ยคือลำดับความสำคัญแล้วเนี่ยนะครับหัวหน้าต้องฉลาดก่อนต้องมีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ในการบริหารงานปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตลอดเวลาแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับยิ่งถ้าในเรื่องของการเงินเนี่ยมันมีขึ้นๆลงๆฉะนั้นคนที่เป็นประธานเนี่ยนะครับจะต้องเท่าทันสถานการณ์จะต้องมาปรึกษาหารือกับผู้จัดการที่เราให้ดูแลเรื่องการบริหารเรื่องการเงินการทองเนี่ยพูดถึงสหกรณ์ออมทรัพย์นะครับถ้าสหกรณ์การเกษตรก็ต้องมาดูว่าตอนนี้ราคาเป็นอย่างไรในเรื่องของตลาดสินค้าการเกษตรหรือว่าในเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นในท้องไร่ท้องนาต่างๆเหล่านี้ต้องมีปัญหาความเฉลียวฉลาดตรงนี้เป็นทักษะเฉพาะตัวที่มีอยู่ในตัวผู้นำนะครับสอนกันไม่ได้เหมือนกันบางเรื่องเป็นปัญหาใหญ่แต่ผู้ที่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองก็หมายความว่าถ้าเป็นปัญหาใหญ่เนี่ยถ้าหากว่าแก้ไขได้ตนเองก็แก้ไขถ้าไม่ได้ก็ต้องหาวิธีอื่นก็อาจจะมีการประชุมให้รวมความคิดกันเขาบอกว่าหัวเดียวนะครับพูดง่ายว่าหัวเดียวนี่สู้หลายหัวไม่ได้นะครับพูดง่ายๆว่าหลายคนต่างความคิดช่วยกันก็สามารถที่แก้ปัญหาได้ผู้นำจะต้องเป็นผู้นำทีมงานต้องเป็นผู้นำที่จะต้องหาวิธีการมีความเฉลียวฉลาดในการที่จะแก้ปัญหาผู้นำที่ลูกน้องถามหาอีกประการหนึ่งก็คือมีเทคนิคในการทำงานหรือว่าวิธีการในทำงานเขาบอกว่าเทคนิคหรือว่าวิธีการในการทำงานนั้นคือประสบการณ์ต่างๆที่ผู้ที่เป็นผู้บริหารหรือว่าหัวหน้างานเนี่ยเจอมานะครับการแก้ปัญหาเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาบางอย่างแก้ปัญหาได้บางอย่างก็แก้ไม่ได้ถ้าที่แก้ไม่ได้ถือเป็นบทเรียนนะครับและก็สั่งสมประสบการณ์ความชำนาญของเจ้านายมาหลายรุ่นทำให้ทราบถึงเทคนิคในการทำงานที่รวดเร็วขึ้นจัดการง่ายขึ้นก็คือเอาตัวอย่างคนที่ทำมาแล้วเนี่ยเขาแก้ปัญหาอย่างไรก็เอามาดูว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างนี้ได้ไหมหรือการทำงานมีทำให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเทคนิคในการทำงานของหัวหน้างานที่ดีก็จะเป็นแบบอย่างที่น่านำมาปฏิบัติและศึกษาของลูกน้องต่อไปนะครับเป็นการช่วยความก้าวหน้าในองค์กรอีกด้วยพูดง่ายๆว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเอามาแยกแยะเอามาดูซิว่าตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนเขาแก้กันอย่างไรเช่นปัญหาที่เกิดสภาพการที่เขาเรียกว่าหนี้ศูนย์นะครับหนี้ศูนย์หรือว่าเป็นหนี้ที่เขาเรียกอะไรล่ะผมสมัยที่อยู่สินเชื่อเขาว่า นี่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับอาจจะเป็นหนี้ศูนย์เนี่ยจะทำยังไงให้มันน้อยลงก็คอยติดตามสิครับคอยติดตามลูกค้าที่กู้ไปว่าเขากู้ไปแล้วเนี่ยเขาเอาเป็นเงินใช้ตามวัตถุประสงค์หรือเปล่ามีคณะกรรมการไปตรวจการก่อสร้างไหมบางทีคณะกรรมการหัวกันกับสมาชิกหรือเปล่าต้องดูการเสียสละก็เป็นส่วนหนึ่งที่ลูกน้องถามหาว่าอยากมีหัวหน้าที่เสียสละนะเสียสละที่ในที่นี้ไม่เน้นเฉพาะเรื่องเงินทองทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวนะครับไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวก็เป็นคนเสียสละไม่ใช่อย่างนั้นเพราะในปกติแล้วสถานะของผู้นำต้องจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือลูกน้องตามสมควรอยู่แล้วเรื่องของเงินทองอย่างที่ผมกล่าวไปเนี่ยการนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเห็นแก่เป้าหมายของงานสละในเรื่องของเวลาในการทำงานให้มากกว่าลูกน้องนี่คือการทำงานนะครับอาจจะต้องมาก่อนลูกน้องกับที่หลังลูกน้องเสาร์อาทิตย์มาทำไม่มีโอก็ต้องมานะครับคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยเขาบอกว่าการมุ่งแต่จะกอบโกยผลประโยชน์หรือผลงานที่ทำร่วมกันเป็นของตนคนเดียวมักจะไม่เป็นที่ปรารถนาของลูกน้องเท่าไหร่นะครับทำให้อยู่ในตำแหน่งลำบากกระทั่งเรื่องเงินเรื่องทองนะครับเมื่อมีเรื่องที่ต้องถึงคราวใช้จ่ายเงินบางทีเงินส่วนตัวหัวหน้าก็ต้องออกไปบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยมาแชร์กันหรือว่าใครควรจะจ่ายนะครับในฐานะที่เป็นหัวหน้างานต้องจ่ายก่อนใครนะครับจ่ายไปก่อนเลยไอ้ที่จะเบิกได้หรือไม่ได้จากองค์กรจะเบิกได้จากสหกรณ์หรือไม่ได้นั้นค่อยว่ากันทีหลังว่าอย่างนั้นเถอะอย่างน้อยก็ใส่ความจริงใจว่าให้เพื่อนร่วมงานเห็นว่าหรือว่าลูกน้องเห็นว่าเราเป็นคนเสียสละนะครับในเรื่องนี้มันเสียสละทั้งเรียกว่าทั้งเรื่องของทรัพย์เรื่องของกำลังกายด้วยที่จะออกลงแรงลงกันนะครับต่อไปหัวหน้าต้องมีความเป็นธรรมครับต้องใช้ประสบการณ์ในความรู้สึกส่วนตัวมาตัดสินพิจารณาลูกน้องทางด้านความดีความชอบเขาบอกว่าไม่ใช่คุณสมบัติที่หัวหน้าพึงมีเลยแต่การที่วางตัวเป็นกลางนะครับไอการประสบการณ์ที่บอกว่าเฮ้ยคนนี้ได้สองขั้นคนนี้ได้ขั้นไม่ใช่คุณสมบัติที่พึงประการเท่าไหร่การวางตัวเป็นกลางครับมีสติปัญญาในการควบคุมดูแลผู้ที่อยู่ในความดูแลนั้นจำเป็นต้องใช้ธรรมะใช้หลักธรรมเป็นหลักโดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆนะครับที่ไม่สามารถเข้าถึงพนักงานทุกคนควรจะยึดมีหลักยึดของพนักงานช่วยให้เกิดความรู้สึกมั่นคงอุ่นใจสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานนะครับอย่าไปบั่นทอนความมั่นใจในตัวหัวหน้างานก็คือหมายความว่าอย่าไปทำเป็นคนที่เรียกว่าไม่เป็นการนะครับทุกคนจะขาดความมั่นใจอย่าเป็นคนที่ชอบจับผิดลูกน้องนะครับต้องเป็นหัวหน้างานที่ไม่มีการแบ่งพักแบ่งพวกในองค์กรไม่ใช่ว่าอันนี้เป็นพวกของคณะกรรมการอันนี้เป็นพวกฝ่ายจัดการนี่ฝ่ายสมาชิกอย่าไปแบ่งอย่างนั้นต้องให้ทุกคนมีความเป็นธรรมเท่าเทียมกันหมดหัวหน้างานที่ควรจะพึงปฏิบัติอีกข้อนึงที่ลูกน้องอยากจะหาอยากจะมีก็คือความรับผิดชอบของงานเมื่อเกิดปัญหาขึ้นหัวหน้านะครับต้องแอนอกมาเลยขอรับผิดชอบแต่ผู้เดียวว่าอย่างนั้นเถอะแต่ไม่ใช่พอมีเหตุการณ์มีความผิดตรงนั้นเป็นความผิดแต่เขาบอกว่าคุณเป็นผู้บริหารนี่คุณต้องดูสินั้นแนวทางปฏิบัติต่างๆเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าได้ผลงานก็เป็นผลงานด้วยกันทั้งหลายๆฝ่ายนะครับแต่ถ้ารับผิดชอบเนี่ยพูดง่ายว่าผมรับผิดชอบแต่ผู้เดียวเนี่ยจะสังเกตว่ามีผู้นำอยู่ท่านนึงอะไรๆก็บอกว่าผมจะรับผิดชอบแต่ผู้เดียวปรากฏคนชอบมากนะครับนั้นตรงนี้ต้องเป็นผู้นำที่เรียกว่าต้องรู้จักรับผิดชอบอีกข้อหนึ่งคือการใช้เหตุผลนะครับเหตุผลจะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการแก้ปัญหาทุกอย่างให้คลี่คลายในทางที่ดีผู้นำที่มีความก้าวหน้าหัวก้าวหน้าย่อมมีเหตุผลที่ดีในการบริหารงานการทำและการพูดและเพราะการใช้อารมณ์ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาบางคนใช้แต่อารมณ์นะครับคุณทำไม่ได้ก็แล้วไปให้คนอื่นทำก็แล้วกันถ้าคุณทำได้นะคุณไม่ต้องอยู่หรอกอันนี้มันก็ถือว่าใช้อารมณ์นะครับบางครั้งต้องดูเหตุผลว่าทำไมเขาทำไม่ได้นะครับสิ่งที่ให้ไปแล้วก็อย่าใช้เขาบอกว่าการใช้อารมณ์แทนเหตุผลจะทำให้ลูกน้องดีๆเนี่ยเสียกำลังใจในการทำงานไปมากเลยนะครับเป็นครูผู้ให้วิชาหัวหน้าที่ดีนะครับต้องเป็นครูผู้ให้วิชาต้องถ่ายทอดความรู้เทคนิคในการทำงานนะครับแล้วก็ต้องสอนงานเขาด้วยต้องสอนงานเป็นว่าถ้าหากว่าจะสอนงานถ้าตรงไหนไม่ได้ให้จดนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างในตำราเรียนไม่มีนะครับ บางสิ่งบางอย่างเกิดจากการทำงานสร้างเสริมประสบการณ์เป็นเรื่องที่บางครั้งเนี่ยได้ประสบการณ์มาจากหัวหน้างานนี้ถ้าลูกน้องได้หัวหน้าดีๆก็จะสอนเขาแล้วก็บอกว่าทำอย่างนี้ดีนะทางนี้ถูกต้องอันนี้ตั้งใจทำให้ดีแล้วก็ตรงนี้เป็นข้อเสียของมันตรงนี้เป็นสิ่งที่พึงระวังอันนี้ก็จะวิธีการก็คือใช้การสื่อสารนั่นแหละสังเกตความสามารถของลูกน้องนะครับลูกน้องเนี่ยบางคนมีความสามารถไม่เท่ากันเขารอการค้นพบอยู่นะครับรอการค้นพบจากเราอยู่นะว่าเราต้องดูว่าเออคนนี้เก่งอันนี้นะบางคนเก่งมีที่ทำงานผมที่เดิมไม่ต้องบอกว่าใครนะครับเขาเป็นผู้จัดรายการวิทยุที่ดีที่สุดเลยแล้วก็คนรู้จักมากแฟนเพลงก็เยอะปรากฏว่าหัวหน้างานในส่วนกลางเรียกไปทำไมครับเรียกกลับไปส่วนกลางให้ไปดูแลเรื่องการยานพาหนะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันเลยแล้วเดี๋ยวนี้คนนี้ก็เป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดเพื่อนกันนะครับก็เล่าให้สู่กันฟังว่านี่บางครั้งใช้คนไม่ถูกต้องกับงานเหมือนกันหัวหน้างานต้องมีความคิดที่เริ่มครับถ้าทำงานอยู่กับที่ซ้ำซากหน้าเบื่อหน่ายเป็นงานที่คนไม่อยากทำอ่ะเป็นงานที่ไม่ท้าทายอ่ะนะครับต้องหางานที่ท้าทายหรือว่าเป็นงานที่ทำแล้วลัดขั้นตอนแต่ไม่ใช่ทำสอนให้ผิดนะครับไม่ให้ผิดกฎระเบียบแต่ลัดขั้นตอนว่าตรงนี้เนี่ยสมาชิกมาใช้บริการแล้วเร็วขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปติดในเรื่องของกฎระเบียบอะไรมากมายก็สามารถทำได้หัวหน้างานต้องไปหาความรู้ครับต้องอ่านข่าวสารติดตามสถานการณ์ธุรกิจประเภทเดียวกันหรือว่าสากลร่วมกันที่อยู่ต่างองค์กรกันต่างสถาบันกันว่าเขาทำถึงไหนแล้วเขามีการให้ดอกเบี้ยเท่าไรหรือว่าตรงนี้เขามีการจัดร้านค้าอย่างไรต้องไปดูงานไปอะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วหัวหน้าที่ต้องมีความจริงใจข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะความจริงใจทำให้คนรอบข้างเกิดความไว้วางใจนะครับและสุดท้ายหัวหน้างานที่ลูกน้องถามหาก็คือความศรัทธาทำอย่างไรที่จะให้เขาศรัทธาเราก็คือคุณสมบัติต่างๆที่มีอยู่ไม่ว่าเป็นความฉลาดความเฉลียวฉลาดความริเริ่มสร้างสรรค์การมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีสิ่งที่เหนือคนอื่นจะเกิดแรงศรัทธาต่อตัวเรานะครับหมายความว่าลูกน้องเขาจะศรัทธาเราพูดง่ายว่าการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นไปพร้อมที่จะส่งเสริมคนที่มีคุณสมบัติที่ดีนะครับถ้าทราบอย่างนี้แล้วคนที่เป็นหัวหน้างานครับพึงปฏิบัติพึงคิดว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้เวลาเราย้ายเวลาเราไม่อยู่เขาถามหาว่าเสียดายจัง